Mateo, Kapitulo 13. Hitumanta nga adlaw binmaya hi Jesus hanbalay, ngan kinmadto hatabihan lanaw, diin linmin ko diya hinpagtutdo. Duruhin kadamuhan mga tao nga nag-alirong haiya, sanglit sin makahiyahin sa kayan ngan dito linmin ko diya. Samtang ang mga tao nagkatukdaw habaybayon, ginmamit hiyahin mga pananglitan hin pagtutdo haira.
May usa ka tawo nga kinmadto hauma hin pagsabod. Han pagsabod niya han binhi, may ada nahulog hadalan. Ngan in mabot in mga tamsi ngan pinanuktok ang mga binhi. Nagkahuglog ang iba nga binhi nga dahin batuon nga dapit nga manipis laan tuna. Nanurok dayon kay manipis man laan tuna. Kundi han pagsirak na han adlaw, pinasuan adto nga bag-o nga mga tanom. Nga nagkalalayad dayon kay waray man makapanggamutin maupay. Nagkahuglog ang iba nga binhi nga dahin tunukon nga kabanwaan. Pagtubo ang kabanwaan natabunan ang mga tanom. Kundi may nagkahuglog nga mga binhi nga dahin maupay nga tuna. Nga namunga, may ada namungahin usa ka gatos kapilo, 60 kapilo ang iba. Nga nan iba 30 kapilo.
Ngan sinmiring hi Jesus.
Sanglit pamati ka mo kung may ada niyo durunggan.
Dinmaup kan Hesus ang mga tinunan nga nagpakiana haiya.
Kay ano nga nagamit ka manhin mga pananglitan kung nagyayakan ka haira?
Binmaton hiya.
Iginhatag haiyo ang paghibaruhan mga tinago hanggin hadian ang langit, kundi waray ini ihatag haira. Kay an may ada na tatagan pa, basi mamay ada niya labaw pahan iya kinahanglan. Kundi ang tao nga waray kukuhaon bisan nga ni ang guti ay nga ada haiya. Amo ini ang katadungan han akon paggamit hin mga pananglitan kung nagyayakan ako haira. Kay natan-aw hira, kundi diri nakakakita, ngan namamati hira, kundi diri nakakabati o nakakasabot.
Sanglit igin pahinungod haira ang panagna ni Isayas, bisan unanhon niyo hin pamati, diri kamo makakasabot. Bisan unanhon niyo pagtinanaw, diri kamo makakakita. Kay matiga ang ulohin nga mga tao, ngan ira ginsagpo ang ira mga talinga, ngan ginpiyong ang ira mga mata. Kay diri hira buot makakita, ngan diri hira buot makabati. Kay bangin kung makasabot hira, makabalik hira haakon. Nasiring ang Diyos, ngan tatambalon ko hira. Kundi kamu hing kapalaran niyo, kay nakakakita ang iyong mga mata, nga nakakabati ang iyong mga durunggan. Tigam ni ini, damo nga mga manaragna, ngan damo nga mga tauhan Diyos, in karuyag pagkitahan iyo kinikita. Kundi waray hira makakita, ngan karuyag pagbati han iyo hinbatian kundi waray hira makabati.
Sanglit pamati ngan hibaruin niyo ang kahulugan han pananglitan han magsarabod. Adton nakabatihan minsahi mahitungod han ginhadian, sugad hirahan binhi nga nahulog hadalan. Kundi waray makasabot hini, in mabot ang yawa ngang ginagaw ang iginsabod di daha ira. An binhi nga nahulog habatuon nga tuna, amo ang mga tao nga nakarawat nga malipayon han minsahi hapakakabatin nira hini. Kundi waray ini makagamutin maupay di daha ira, ngandiri nag-iiha. Sanglit hapag-aabothin mga kakurian ngan mga kasakitan tungodhan minsahi nabaya dayon hira. An binhi nga nahulog hatunukon nga kabanwaan amo an mga tao nga namamati han minsahi. Kundi nalulumos ini nga minsahi han mga kabaraka mahitungod hini nga kinabuhi ngan han paghigugmahan mga manggad. Ngan diri hira nabunga. Ngan an binhi nga iginpugas sa maupay nga tuna amo an mga tao nga namamati ngan nakakasabot han minsahi. Namumunga hira, may nabungahin usa ka gatos kapilo, 60 kapilo an iba, nganan iba 30 kapilo.
Naghimang raw liwat ni Hesus sa ira hinlaing nga pananglitan.
Ang ginhadian han langit sugad hin tao nga nagsabod hin maupay nga binhi iya uma. Usa ka gabi, han nangangaturog na an nga tanan. Kinmadto an kaaway nga nagsabod hin mga liso hin banwa tampuhan mga humay. Nganlin makathiya. Han pagtubo na han mga tanom ngan pagtikang na panguhay tinmubuliwat ang mga banwa. An mga surgoon kinmadtuhan agaron hin pagpakiana haiya. Agaron, diri ba maupay nga binhi an iginsabwag mo haimo uma? Diin man tikang an mga banwa. Usa nga kaaway an nagbuhat hini, binmaton hiya. Nagpakiana hira haiya. Karuyag ba nimo nga panggabuton namon an mga banwa? Binmaton hiya ayaw. Kay bangin hapaggabot niyo han mga banwa, mahiupod ang ibang humay.
Pabay iniyo nga tumubo an humay ngan an banwa nga dahan pag-ani, kay sisigun ko nala ang mga mag-arani. Gabuta anay niyo ang mga banwa, pamut ka niyo ngan sunuga. Katapos, tiro ka ang humay ngan isulod ha akon kamalig.
Naghimang raw liwat hi Jesus ha ira hinlain nga pananglitan.
Ang ginhadian ang langit sugad hinliso hinmustasa. Kinukuha ini hinusa katawo ngan iginpupuga sa iya uma. Amo ini ang gigutiaye han nga tanan nga liso, kundi kun natubo na, nahihimo nga gidadakui han nga tanan nga mga tanom. Nahihimo ini nga kahoy ngan napakada ang katamsihan ngan nagsasalag didahan iya mga sanga.
Naghimang raw liwat ti Jesus ha ira hinlain pa nga pananglitan.
Ang ginhadian han langit sugad hin patubo, kinukuha ini hin babayi ngan igin mamasa ha usak kaltakos nga harina, tubtubhan pagtubo han bugos nga minasa.
Ginmamit hi Jesus hin mga pananglitan pagsumat hininga tanan nga mga butang ha mga tawo. Waray hiya maghimang raw hin bisan ano ha ira nga diri pinaagi hin pananglitan. Ginbuhat niya ini basi matuman an iginsiring han manaragna.
Magamit ako hin mga pananglitan kun magyayakan ako ha ira. Pagsusumatan ko hira hin mga butang nga waray panira hibaro itikang mahimo an kalibutan.
Niyan binmaya hi Jesus han mga tawo ngan sinmakob hinbalay. Hinmarani ha iya an iya mga tinunan ngan nagsiring ha iya.
Sumati daw kami han kahulugan han pananglitan han mga banwa ha uma.
Binmaton hi Jesus.
An anak han tawo amo an tawo nga nagpugas han maupay nga binhi. An kalibutan amo an uma. An mga tawo nga sakop han ginhadian amo an maupay nga binhi. An mga tao nga sakop han yawa amo ang mga banwa. Ngan an yawa nga haw amo ang kaaway nga nagsabwag han mga banwa. An katapos ang kalibutan amo ang pag-ani. Ngan an mga anghel amo ang mga mag-arani.
Sugad nga gintitirok ang mga banwa ngan ginsusunog hakalayo. Amo man ini hakatapos han kalibutan. Magsusugan anak ang tao han iya mga anghel. Ngan titirokon nira tikang han iya ginhadian. An nga tanan nga nakadarahig han mga tao hin pakasala ngan an nga tanan nga magbuhat hin maraot. Ngan ilalabog hirangad tuhan naglalaga nga hudno. Magtatangisira didto ngan manliligot an ira mga ngipon. Niyan, masanag an mga tao han Diyos parihan adlaw didto han ginhadian han amay nira. Sanglit pamati, kon may ada niyo mga durunggan. An ginhadian han langit sugan hin tinago nga manggad didto hin uma. Nahinabo nga hinagian inihin usa ka tawo ngan iyaliwat ini ginlubong. Duro an iya kalipay ngan malakatiyahin pagbaligyahan nga tanan niya nga mga butang. Ngan unina, mabalik hiya ngan papaliton niya an uma. An ginhadian han langit sugad liwat hin usa ka tawo nga namimiling hin makaruruyag nga mga perlas. Kon nakakaagihiyahin usa nga talagsaon laan kaanyag, nalakatiya ngan iginbabaligyaan nga tanan niya nga mga butang. Ngan pinapalit niya ang perlas. Ang ginhadian han langit sugad liwatin pukot nga gintunod halanaw, nga nakadakup hin magkalain-lain nga isda. Kun puno na ang pukot, binubutong ang pukot han mga mangirisda nga tuhabaybayon, nga nalingkod hirahin pagpilihan mga isda. Isinusulod ang magupay nga isda haira mga alat, ngan ilinalabog ang waray pulos. Pareho hini ang mahinanabo hakatapos ang kalibutan. Magawas an mga anghel ngan paglalainon an magraot nga mga tao tikang han mga magupay. Ngan ilalabog hirang ngadto han naglalaga nga hudno. Mananangis hira didto ngan manliligot an ira mga ngipon. Nakasabot ba kamuhini nga mga butang?
Nagpakiana hi Jesus ha ira.
Oo.
Nagbaton hira ngan nagsiring hiya.
Sanglit karuyag signon hini nga antag sa nga magturuddohan balaod nga nahihimo nga tinunan han ginhadian han langit, sugad hiya hintagbalay nga nakuwahin bag-o ngan daan nga mga butang tikang han iya hirmusan.
Kahuman ni Jesus pagsumat hini nga mga pananglitan, binmaya hiya hadto nga dapit, ngan inmuling ngadto han iya kalugaringon nga bungto. Nagtudto hiya didto ha ira sinaguga, ngan nahipausa ang nagpakabati ha iya.
Din man niya kuhain sugad nga kinaadman.
Nagpakianahira.
Ginunanon niya hin pagbuhat han mga milagro.
Diri bahiyaan anak han panday. Diri bahi Marian iruy niya. Ngan diri bahira Santiago, Jose, Simon, ug Judas an iya kabugtuan.
Diri pa nag-uukoy din hian iya kabugtuan nga kababayinan. Din man kuhaan niya iningatanan.
Sanglit ginsalikway hiyanira, nagsiring hihisus haira.
Gintatahod in manarag na bisan diin, gawas han iya kalugaringon nga bungto, ngan han iya kalugaringon nga panimalay.
Waray hiya pagbuhat didto hindamo nga mga milagro, kay waray man nira pagtuo.